Sabiedriskajiem medijiem aizvien vairāk jāstrādā kopā, un nākotnē Latvijas radio un Latvijas televīziju sagaida apvienošana. To Latvijas radio raidījumā labrīt pauda Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājs Ivars Āboliņš.
Sabiedriskajiem medijiem ir jāstrādā aizvien vairāk kopā. Šī mazāk zotīja platformas koncepcija, kur tiek iezīmēts tas, ka no LTV 7 ar nākamā gada 1. Janvāri pazudīs saturs mazākuma tautību valodās, un viņš tiks pārlikts uz šo mazākuma tautību platformu, kur būs jāsadarbojas Latvijas radio un Latvijas televīzijai.
Arī tiešsaistes diskusijā par sabiedrisko mediju nākotni Āboliņš norādīja, ka LTV 7 raidīs latviešu valodā, savukārt mazākuma tautību saturs no 1. Janvāra tiks pārnests uz interneta platformu. Šo platformu veidotu uz LSMLV bāzes, teica Āboliņš. Latvijas televīzijas programmu daļas direktora Rita Ruduša Latvijas radio raidījumā pēcpusdiena norāda, ka jau vairākus gadus mazākumtautību multimediju platformas vajadzība bijis viens no padomes un LTV sarunu tematiem. Tomēr Āboliņa paustais termiņš 1. Janvāris, kas ir jau pēc pusgada, nepatīkami pārsteidis Latvijas televīziju. Ruduša skaidro, ka LTV 7 ir spēcīgs saturs krievu valodā, ziņas katru dienu un vairāki raidījumi. Viņa uzsver vajadzību, lai šis saturs nepazustu. Pārcelšana uz multimediju platformu ir apspriešanā, bet tam esot vajadzīgs finansējums.
Mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai nebūtu pārrāvuma šajā te pakalpojumā, ko mēs sniedzam mazākuma tautību auditorijai. Tāpēc mums ļoti satrauca paziņojums par 1. Janvāri, jo mums šī ka tad, ja uzliek tādu termiņu, vienkārši mehāniski nosauc datumu 1. Janvāris, un ja vēl uz to brīdi nav iespējams lineāro saturu pārformatēt un uzbūvēt šo platformu, tad varētu būt pārāvums satura piegādē.
Pēc LTV paziņojuma uzrunājām padomes priekšsēdētāju Ivaru Āboliņu vēlreiz. Viņš atsaucas uz 31. Marta sēdi, kur ar LTV valdes locekli Ivaru Priedi par izmaiņām bija vienojušies.
Tik panākt vienošanās par to, ka no 1. Janvāra mazākuma tautību saturs tiek izņemts no LTV 7 un pārlikts uz šo mazākuma tautību platformu. Šajā protokolā arī lasāms, ka Priedi to pieņem kā uzdevumu, un tāda bija šī vienošanās.
Ruduša no LTV norāda, ka kopš 31. Marta situācija esot mainījusies un padome to zinot.
Zina arī par to, kā ir bijuši aprēķini, kā mēs šo projektu varētu īstenot bez piesaistītā finansējuma, un zina, ka tas ir praktiski neiespējami, jo no tā ciestu saturs. Un zina arī, cik aktīvi mēs šobrīd meklējam finansējumu piesaistes iespējas, un šī projekta īstenošana ir tieši saistīta ar mūsu spējām šo finansējumu atrast. Tāpēc es gribētu teikt, ka 31. Marta sēdes protokols to piesaukt nebūtu īsti korekti.
Āboliņš atzīst, ka šis plāns ir ambiciozs.
Taču mēs uzskatām, ka tas ir izpildāms mērķis, taču jā, ja mēs redzēsim nākamā gada budžeta kontekstā, ka to nevar izdarīt, tad šis termiņš, protams, var tik mainīt.
Saimas cilvēktiesību komisijas mediju politikas apakškomisijas vadītāja Vita Anda Tērauda no attīstībai par padomes paziņojumu par termiņu vērtē kā pārsteidzīgu. Savukārt mediju eksperte Anda Rožukalne radio raidījumā pēcpusdiena pauda, ka līdz ar plānu atteikties no mazākuma tautību satura LTV 7, saredz riskus kvalitatīva satura pieejamībai noteiktai auditorijas daļai. Annija Petrova, Latvijas radio.